Hostem dnešní odpolední session na rádiu Wave je mladý režisér Tomáš Řehořek. Ahoj.
Ahoj.
My si dneska budeme povídat především o jeho novém filmu Piko, ale zdaleka nejen o tom. Ten film je vlastně zvláštní kombinací, aspoň pro mě vlastně dokumentu, jakýsi hraný rekonstrukce, dejme tomu, nebo dramatický rekonstrukce, a to je vlastně taková dominantní rovina a ještě jakýchsi fantaskních výjevů. Řekni, co předcházelo čemu?
No, původně to měl být pouze dokument. Od začátku, když mi tady ten projekt nabídli producenti, tak chtěl udělat celovečerní dokument na tohle téma. Jenomže jsme se o tom nějak bavili a já jsem nevěděl, jak na to. Nevěděl jsem, jak to pojmu, vlastně jak ten dokument vystavit, protože těch archivních materiálů je hrozně málo. A byť jsou ty rozhovory vlastně s těmi jednotlivými aktéry poutavé, tak jsem nevěděl, jak to postavit, aby to fakt nebyla hodina a půl mluvících hlav. No a když se potom to vyslechl vlastně ze všech tří stran, ty jejich příběhy, tam jsou vlastně tři postavy ve filmu.
Řekněme rovnou, které.
No, hlavní postava je Pavel Gregor, to je vlastně člověk, který stál v 70. letech u zrodu krystalické formy pervitinu, pak je tam Zdeněk Zavázal, přezdívaný FIFA, což je policajt, který vlastně ho celou tu dobu nějakým způsobem stíhal. Takže se nahlížíme na osud Pavla Gregora i vlastně z druhého pohledu. No pak je tam Dan Horina, to je člověk, který tu látku jako jeden z prvních vyzkoušel. A já když jsem si vlastně vyslechl jejich ty osudy, tak jsem si říkal, že to je vlastně hotová dramatická kostra pro celovečerní hraný film, tak jsem ten nápad nějak sdělil producentům, kteří na to reagovali jen pozitivně, ale taky samozřejmě negativně, protože rozpočet na dokumenty je úplně diametrálně někde jinde než na celovečerní film, takže jsme museli řešit, co s tím. Nakonec se nějak poskládal dohromady, no ale zjistili jsme, že ten dokument tomu přece jenom dodává takový pocit autentičnosti těm hraným výjevům, takže nakonec ta finální fáze, jsme se rozhodli vlastně, že to bude dokudrama, to znamená kombinace hraného filmu s dokumentem.
Jak vznikal scénář? Ty si své filmy vlastně píšeš, jsi takový prototyp mladého autorského filmaře, to u nás není moc obvykle.
Ten scénář vznikal tak, že, jak už jsem říkal, nejdřív jsme si natočili rozhovory s těmi třemi hlavními aktéry, reálnými předobrazy, řekněme. Já jsem na základě těch rozhovorů v podstatě postavil nějakou tu dramatickou linku. A teď šlo o to zkombinovat vlastně ty výpovědi s těmi hranými obrazy, takže jsem začal psát v podstatě hraný film podle toho, co oni mi řekli. Nebyl jsem spisovatel, nebyl zapisovatel z toho, co mi řekli, takže jsem opravdu psal od začátku až do konce. A tam je asi důležité říct, že ty hrané obrazy nejsou jenom jako ilustrací toho, co oni říkají. Ono v podstatě to stojí na těch hraných obrazech a to, co oni do toho vykládají, tak to v podstatě má jenom doplnit, upravit nebo nějakým způsobem vysvětlit. Ale není to o tom, že oni mluví a vlastně my sledujeme to, co mluví, jako v hrané podobě. Takže i ta hraná část, i ta dokumentární má svou výpovědní hodnotu a navzájem by se měly nějak doplňovat.
Jak probíhal casting? Bylo velmi obtížné najít typologicky adekvátní obsazení?
Casting neprobíhal vůbec, já nemám moc rád casting, protože nejenom herci, ale já tam jsem hodně v křeči a je to takové jakože z nutnosti na místě něco tam vytvářet, takže já spíš jsem přemýšlel o těch typech, kteří by seděli na tu roli a byl jsem ještě dlouho předtím, jsem byl v fabrice na představení Laputika, kde jsem viděl, respektive mě zaujal Rostěnovák, on tam v tom představení vlastně nemá moc mluvící roli, spíš tam tančí, běhá a tak dále. Skáče, ale zaujímavý jako tip a potom jsem viděl vlastně jeho one man show taky ve fabrice, se mi hrozně líbilo. No a potom jsme přemýšleli o tom, kdo teda by mohl Pavla Gregora stvárnit, načež teď už bohužel zesnulý Pavel Melounek zmínil jméno Rostěnovák, což teda najednou docvaklo, že to je přesně ono. A u těch ostatních představitelů to vlastně probíhalo podobně. Přemýšlel jsem, kdo typově se na tu roli hodí, konzultoval jsem to s producenty, s ostatními a postupem času jsme takhle vlastně došli ke všem postavám. Ještě některé postavy jsem znal třeba tím, že moje přítelkyně studuje na JAMU činohru, tak znám vlastně i mladé herce, kteří studují, z čehož vlastně zešla Simona Zmrzlá, což je pro mě obrovský talent a obrovský filmařský tip do budoucna, takže i touto cestou.
Ty jsi se vlastně musel kvůli tomu filmu vrátit, jak už jsme naznačovali, do 70. 80. let. Není tajemstvím, že ty sám si ročník 87. Jak jsi naložil s tímhletím časovým problémem?
No, já jsem to obecně pojal tak, že jsem to neřešil, což je
to rozumný.
Ale ne, hlavně mě bavilo to, že vlastně všechny ty filmy, co jsou dobovky, tak okamžitě ten člověk na první dobu pozná, že to je dobovka, protože už to má nějaké své žánrové kliše, nebo respektive formální, pardon. A jsem si říkal, že natočím dobu 70. let tak, jak třeba si ji představuju já, tak jak baví mě. Samozřejmě měl jsem ještě pomoci architekta Olega Petrova, který vytvořil úžasné prostředí, kulisy, kteří teda vlastně té atmosféře pomohli. Ale bavilo mě to vyprávět svým způsobem a tak, jak to prostě vidím, jak si myslím, jak je to nejlepší.
Tvůj první film Proměny byl poměrně výrazně stylizovaná záležitost. Jak bys třeba srovnal stylizaci ve svém prvním filmu a nutnost stylizace v tomhletom, nebo formální prostředky v tomhle novém snímku?
Tak proměny byly vlastně na té stage postaveny. Nechci říct vyloženě, že to byla nějaká záměrná formální exibice, ale bavilo mě prostě hrát si s formou. Tady v tomhle případě jsem chtěl být mnohem umírněnější. Chtěl jsem spíš, že by ta forma sloužila tomu příběhu. A jak jsem říkal předtím, že jsem třeba neřešil tu dobu, tak ono vlastně ten film v podstatě nemá učit studenty ve škole, jak to vypadalo v 70. letech a nemá jim říkat, neberte drogy, drogy jsou špatné, ale má hlavně vyprávět příběh Pavla Gregora. No a ten příběh Pavla Gregora se odehrává v těchto bezútěšných lokacích a tak dále. To znamená, že jsem se chtěl jsem toto formální stránkou co největším možným způsobem podpořit, ale zároveň neexhibovat a vyprávět příběh.
Nakolik příjemná je pro tebe představa, že snímek bude mít ještě nějaký další edukativní rozměr, dejme tomu? Já si pamatuju, nevím, jestli jsi to zažil taky, že nám byly promítány různé filmy s drogovou tematikou, jakási prevence.
Jasně. No, tak samozřejmě, pokud ten film ještě má tady tenhle ten vyšší smysl, nejenom v podstatě, aby se člověka pobavil v kině, ale ještě ho nějakým způsobem buď naučil, odstrašil nebo poučil, tak je to jenom dobře. My od začátku nějak s producenty jsme plánovali, že ten film vlastně bude mít tuhletu cestu vlastně nejenom v kinech, ale i pro školy. A my jsme vlastně absolvovali před premiérou spoustu projekcí právě testovacích pro studenty a samozřejmě nevadí mi to, baví mě to, akorát, že já nejsem odborník na to, abych třeba mohl některé dotazy zodpovědět, k čemu už tam právě byl Dan Horina s námi, takže ty diskuze třeba ze začátku byly takové vlažnější, potom, když se to rozpovídalo, uvolnilo, tak třeba trvaly hodinu, hodinu a půl, až jsme to museli potom ukončovat, protože už to bylo fakt dlouho. Takže vypadá to, že ten film funguje i touhletou cestou a to je jenom dobře.
Máš ty osobně nějaké zkušenosti, na to se nelze nezeptat, ať už právě s touhletou drogou, nebo aspoň s tím prostředím, co se týče třeba přátel, jakékoliv formy osobní zkušenosti, které ti v tom filmu třeba pomohly, nebo naopak ti tu cestu zkomplikovaly, cokoliv?
Tak já budu chodit kolem roky, každý zkoušel jsem trávu, hašiš, koks, občas dost chlastám, kouřím, ale perník teda musím říct, že teda nikdy a ani ho určitě nikdy neskusím. Ale osobní zkušenost, ten film, jak jsem říkal, jako není primárně o drogách. Je to v podstatě, já jsem to pochopil nějak posléze, když jsem se bavil s tím Danem Horinou, kde mi říkal takovou zajímavou věc, že není problém abstinence, ale je problém smysluplně žít bez té drogy. A jsem si uvědomil vlastně, že to je docela aktuální téma, že v podstatě něco podobného řeším taky. Ne teda, že bych fetoval, ale že i když mě třeba filmařina hrozně moc baví, tak pořád řeším nějaký drive, něco v sobě, co mě nedonutí každý večer přemýšlet, co vlastně tam jako večer doma sedím mezi čtyřma zdma, že půjdu někam večer si vylít mozek a to se mě třeba jako nebaví, takže přemýšlím o tom, nebo snažím se taky najít tu cestu. A myslím, že to byl i problém Pavla Gregora jako hlavní postavy toho filmu, že třeba vždycky se dostal někde, kde byl docela v pohodě, pak se vlastně nějak vlivem nějakých neblahých skutečností, okolností otočilo 180 stupňů a vlastně spadl do toho znovu. A že v podstatě droga, není to droga jako třeba omamná látka, ale myslím si, že každý člověk potřebuje nějakou drogu, aby vůbec vydržel sám se sebou v tomhletom moderním světě.
To nepochybně. Ten film vlastně představuje do značné míry jako si osobní zpověď teda muže, který svými experimenty, dá se říct, ničil životy statisícům lidí. Jak on sám se na to dívá, nebo jak třeba ho hodnotíš i ty, nebo třeba lidi ze štábu a tak dále, pokud teda přijme něco jako hodnocení člověka?
Ono v tom filmu to je zobrazeno, že to vlastně nebyl nikdy žádný křivák a žádný hajzl, tak jako ty lidi kolem něj. Naopak, a jako v dnešní době, on samozřejmě argumentuje tím, že na tu formu nebo na tu krystalickou formu mohl přijít dokoliv jiný, třeba o měsíc, dva později nebo o rok, o dva. Takže v tomhle případě ne vyloženě, že by se chtěl zbavit z odpovědnosti, to ne, ale je to pravda. Na druhou stranu, tím, jak je vlastně v jádru, věřím tomu, hodný člověk, tak to samozřejmě to tíží na svědomí. Možná nebo určitě i z toho důvodu vlastně v současnosti pracuje jako terapeut v Bohnicích, kde vlastně pomáhá lidem, kteří se dostali do problému díky tomu, co on tady nějakým způsobem pomohl dostat, což je docela i paradox toho příběhu.
Jaké jsou první reakce na ten film mezi standardním publikem? Mluvil si o těch testovacích projekcích. Můžeme se dostat i k tomu, jak tě zajímá vůbec třeba reakce nejen teda diváku a kritiky, nebo tyhle ty dvě věci v nějakém poměru. I třeba vztáhnu to k tomu předchozímu filmu.
Tak zatím ty reakce si myslím, že jsou vlastně velmi pozitivní. Samozřejmě vždycky se objeví někdo, komu se nelíbí, ale to je otázka názoru vkusu. Takže z toho mám radost. Čekal jsem, jak se na to budou lidi dívat, i zvláště na tuhle kombinaci. A co se týče kritiky oficiální, říkám, někde ten film vychvalují do nemez, někde ho zatracují. Je to věc názoru, pohledu a člověk asi může si to přečíst, může si z toho něco vzít nebo se nad tím zamyslet, ale určitě by to neměl brát nějak vážně, nebo se to asi zbláznil. Takže když řeknu obecně, tak z kritiky nebo z reakcí mám radost. A samozřejmě to sleduju a občas si něco vezmu, ale neberu to moc vážně.
Jak ty se díváš na budoucnost sama sebe jako filmaře, co se týče režisérského, scenaristického postu? Dobře si představit, že by si byl režisér, který zpracuje látku někoho jiného, nebo jaký vůbec je tvůj vztah k činnosti scenáristy a režiséra?
Já můžu říct, že tímto filmem moje scenaristické snahy nebo ambice končí, protože v podstatě tady jsme se rozhodli, nebo jsem se rozhodl volit tuhle cestu, protože jsem s těmi aktéry reálným předobrazy strávil spoustu času a točil jsem s nimi já vlastně, kdyby tam byl někdo další, ještě třeba kameraman nebo ještě scenárista, tak v podstatě je to náročnější na organizaci a tak dále. Ale tím, že jsem s nějakým způsobem se s nimi seznámil a trávil jsem s nimi, jak jsem říkal, dost času všude možně, tak jsem se rozhodl to nějakým způsobem zapsat, ne napsal, ale zapsat já, ale jak říkám, tím moje scenaristické ambice končí. Od příštího filmu už zůstanu pouze za kamerou a pero nechám někomu jinému.
Co vlastně teďka připravuješ?
Tak v současné chvíli máme vlastně den před natáčením, zítra začínáme točit, takže jsem takový nervózní a trošku ve stresu. A je to film, který se jmenuje Checkmate Man. Je to na rozdíl od předchozích dvou mých filmů, je to v podstatě černá komedie, drama, v hlavní roli s Janem Budařem a je to film, když to řeknu jenom zkráceně, o tom, jak se z českého, nebo respektive z žižkovského zlodějíčka dokáže stát jeden z nejbohatších lidí v České republice vlastně bez práce. Takže sledujeme vlastně jeho osud, jakým způsobem se k tomu dopracoval a tak dále. Scénář tohleto, jak už jsem říkal předtím, už jsem, ne, že bych rezignoval, zdal jsem se nějak scénaristických ambicí, takže scénář píše o takhlem píř Jirka Hubáček a Milan Bukovecký. A za kamerou bude tentokrát stát Antonio Riestra. Já jsem možná zapomněl říct, že ten film je podle skutečné události, je to o skutečném člověku, který vlastně tohleto zažil. A podobně jako u Pika, tak mi tenhle ten námět byl nabídnut. Ten člověk vám se vlastně vyprávěl svou story, jakým způsobem se mu podařilo to, co se mu podařilo. A na základě toho vlastně vznikl scénář.
O takhle píš, členy je AR a další dvě zajímavá jména. Řekni nám něco o osobních stazích s těmito tvůrci. Proč zrovna oni?
Tak o takhle píš, já jsem se s ním seznámil na tomto projektu a vlastně je to známý nebo kamarád pana producenta tohoto filmu. A tím, že o takhle píš, pokud je mi známo, vlastně píše texty pro AR, tak se nějakým způsobem jsme usoudili, že to bude velmi dobrá cesta, protože ten film je postavený vlastně i na vnitřním hlase na voiceoveru, který glosuje ty skutečnosti a tak dále, takže jsme věřili tomu, že o takhle píš bude ta správná volba společně s Jirkou Hubáčkem.
Jak se proměnilo za tu dobu, co točíš filmy, to produkční zázemí? Myslím třeba teďka srovnání proměn, Pika a jak je to třeba v tomhletom případě? Už si můžeš troufnout na nějaký vyšší rozpočet, mít trošku vyšší ambice?
Tak je to samozřejmě velmi odlišné. Proměny vznikaly v podstatě na koleně v průběhu studia, takže ten film jsme točili v podstatě značenci skoro zadarmo, až potom následně v postprodukci, kdy se do toho vložili producenti, tak tomu filmu vlastně byl dodána postprodukce profesionální. Piko už byl rozpočtovaný projekt, ale tím, že to měli původně dokument, tak ten rozpočet byl opravdu velmi, velmi nízký. A v tomhletom případě už ten rozpočet je, řekněme, standardní, na české poměry vyšší, takže ne, že by člověk vyloženě si mohl dovolit nějaké příkusy, ale už může přemýšlet nad tím příběhem nějaký normálně, nemusí dělat až tak velké kompromisy jako předtím. A zároveň ještě má k dispozici spoustu profíků, kteří mu s tím můžou jenom pomoct.
Jsou tvoje ambice třeba i mezinárodní, protože i proměny vlastně už měly italskou distribuci. Teď nevím, jak přesně je to s filmem Pico, jestli uvažujete třeba o nějakých mezinárodních festivalech, přehlídkách, když se k tomu vrátíme.
No, Pico vlastně už bylo ve Varšavě, kde probíhal filmový festival, byl tam v sekci vlastně jenom představení budoucích projektů, kde byly různě lidi z festivalů vlastně světových. Takže tam proběhla projekce, jediné, co je mi známo, takže dopadlo velmi dobře, že ty ohlasy byly pozitivní, jak se to promítne na účasti na festivalech, to teprve ještě uvidíme.
A co se týče toho nového filmu, dá se už teďka třeba uvažovat o tom, že ten projekt bude, nechci říct nějak jako artově, mainstreamově nebo jakkoliv žánrově zaměřený, dá se s tím už teďka v tuhle chvíli kalkulovat, je to pro tebe vůbec důležitý?
No, žánrově, jak jsem říkal, je to černá komedie, nebo má to být černá komedie ve drama. Premiéra má být na konci dubna a pan producent plánuje velkolepou premiéru doufám, že to neplácnu, v O2 aréně, tuším, na velkém plátně s následným koncertem, takže ambice komerční z jeho strany jsou určitě vysoké. Mé ambice jsou spíš umělštější, věřím tomu, že to může být v tomto žánru vlastně možná první věc, která tady vznikne, tak doufám, že se nám to podaří.
Ještě jsme nemluvili o tvých inspiracích. Já jsem se docela pobavil, když jsem si přečet v jednom rozhovoru, kde jsi říkal, že u Proměn někteří kritici zmiňovali, že jsi musel mít nepochybně hodně nakoukáno a ty jsi to tak trošku s pobavením vyvracel. Jak je to s tvojí cinefilií?
Já musím přiznat, že filmy docela flákám, že fakt teda do kina chodím výjimečně a kultovní věci spíš tak jako z povinnosti. Teď jsem třeba někde četl, že na Piku je vidět jako jasná inspirace Trainspottingem. Já jsem Trainspotting viděl před 10 lety, pamatuju si, že to dělal Danny Boyle, ale to je vlastně úplně všechno, jinak nic. Takže možná ono vždycky, když si člověk podívá nějaký film a je cinefil, tak samozřejmě tím, že ty filmy zná, má je nakoukány, tak dokáže si vytáhnout ze všech filmů něco, co je podobné s tím daným filmem. Ale mě osobně, když se dívám na nějaký film, tak mě inspiruje každý film, že každý film má něco, co člověku může přinést nebo ho nějakým způsobem inspirovat, ale není to tak, že bych záměrně se inspiroval, kopíroval podobně, naopak mám si myslím, že docela velké rezervy tady v tom.
Dá se říct, že máš mezi režiséry nějaké své oblíbence, když už nepřímo inspirace, něco tvůrce, který tě vlastně svým filmem natchne vždycky?
Ano, to můžu říct, to vlastně platilo i v tom toho prvním filmu pro mě, jak jsem říkal, že se vlastně neinspiruju, tak tady v tomhle případě trochu musím přiznat, že ano, což je mexická kinematografie, nebo respektive kinematografie Střední Ameriky. A baví mě hrozně filmy Alejandra Gonzálese Iñárrita, jejich vlastně tenze, jejich schopnost zobrazit realitu. Takže není to jenom on, ale Alfonso Cuarón nebo Carlos Reigadas a podobně, takže ta Střední Amerika mě hrozně baví. A pak je to film o filmu, vždycky třeba, nemůžu říct, že mám favorita nebo oblíbeného režiséra, ale spíš to je o tom, jestli mě některý ten nebo který film baví nebo ne.
Tam je docela velký skok, Iñárritu, tvůrce velice hektických, autentických snímků, až Carlos Reigadas, naopak cinefilní ikona a teda jeden, musím teda přiznat, mých velkých oblíbenců. Když se u toho na chvilku zastavíme, protože tyhle ty zájmy nejsou třeba u českých filmařů úplně obvyklé, je dobrý slyšet, že někdo má aspoň nějaký základní přehled o tom, co se děje v zajímavého současném světovém filmu. Co třeba tě baví, kdybys měl srovnat ty inspirace, které jsi teďka zmínil?
U Iñárrita mě baví, ale líbí se mi to, že opravdu dokáže vzbudit emoce v člověku, že vypráví nějaký příběh, lidský příběh, který je pravdivý, který dokáže člověka zasáhnout, není to vlastně nějaké hraní si na vojáky, ale upřímně řečeno, když jsem třeba viděl některé filmy Amores Perros od 7 gramů na konci, tak i mě to velmi dojalo, což se mi u filmu snad nestalo, u jiných filmů než u jeho filmu. U Reigada se mi zase baví taková ta schopnost vlastně pracovat s realitou. Vlastně já jsem četl někde článek, že ty jeho postavy ve filmu nejsou herci, ale vlastně když tam vidíme třeba řidiče autobusu nebo prodavačku, tak chtěli bychom se soustředit autobusu a je to prodavačka. A mě strašně baví to, že to funguje, že vlastně když se člověk na to dívá, tak opravdu vidí reálný obraz Mexika veškerou tu Mexico City nebo vlastně mexického okolí s tou špínou v obraze, s tím, jak ti lidi skutečně žijou. Je to skoro takový jako dokument, ale v podstatě je to hraný film. A další věc, jako jsou nápady vlastně práce s kamerou nebo ty speciální nebo netypické způsoby narace, kde opravdu třeba vidíme záběr na dva v posteli, ty ta kamera vlastně sleduje, co tam dělá, potom ta kamera jakoby nic z ničeho nic opustí to okno, vydá se oblížit okolí, potom se zase vrátí jakoby zpátky k tomu oknu, kde probíhá nějaká ta situace. A že to je jako velmi nezvyklé, člověk, když třeba tohle baví a baví o tom přemýšlet, tak si myslím, že by se mu to líbilo taky. No.
Radost poslouchat, to byl vhled do zajímavého filmového vkusu Tomáše Řehořka. A my jsme se ještě nedotkli tvých jakoby začátků, aspoň které jsou svázané vlastně se školou. Ty jsi vlastně Zlín dokončil nebo ne?
No, já jsem šel z Gimplu do Zlína na vyšší odbornou vlastně na ateliéry, kterou jsem dokončil, ale v průběhu studia se nám podařilo natočit Proměny, které potom nějakým způsobem se chytly, takže já když jsem dokončil Zlín, tak jsem šel do Prahy, kde jsem měl možnost pracovat už na dalších projektech. A nebyly to teda jenom filmy, ale i reklamy, což vlastně úplně diametrálně odlišný obor nebo odlišný svět.
U toho bychom se mohli, promiň, trošku jasně. Vlastně zastavit. Co se týče těch audiovizuálních médií, co tě baví třeba na reklamy ve srovnání s filmem? Zkoušíš se na tom nový postupy, co je na tom pro tebe podstatný?
Je na tom pro mě podstatný to, že člověk vlastně ve 30 vteřinách musí odvyprávět v mnoha případech nějaký složitější, konstruktivnější příběh. A baví mě vlastně to, že člověk k tomu používá tu hru s formou, což mě vlastně hrozně bavilo i u Proměn. A není to na formátu celovečerního filmu, ale na 30 vteřinách v reklamě. Takže když člověk dostane zadání z agentury, kde je naznačen nějaký ten příběh, tak jeho úkol je vlastně nějakým, co pokud možno co nejlepším, nejefektnějším a nejefektivnějším způsobem odvyprávět ten příběh na tomto malém časovém rozmezí. Takže to mě hrozně baví, protože to je o formě a to si myslím, že je můj šálek kávy.
Ty jsi vlastně už během studia na gymnáziu točil různé středometrážní amatérské filmy. Tuším, že se jmenovaly Escape a Schody, jsou z let 2002 a 2004. Jak se na tyhle ty svoje snímky zpětně díváš, nebo přibliž nám jejich náměty nebo poetiku?
Já to vzpomínám hrozně rád, protože třeba Escape jsme točili, to bylo asi 14 nebo 15 a ostatní chodili kalit na Stodolní Ostravě a my jsme přes den a přes víkendy běhali s kamerou po lese a prostě jsme blbli a ten film má nějakých 40 minut, točili jsme zase 2 roky a tím, že to postprodukční zázemí nebylo valné, tak vlastně ten člověk se stížil, že jsme se s tím prostě párali hrozně dlouho a bavilo nás to a prostě byla taková smělená banda lidí. Takže to je to, tak na to vzpomínám hrozně rád, protože říkám, ve 14-15 jsme takhle právě volný čas i Schody už je trošku, bylo trošku lepší, protože na základě toho Escapeu mi vlastně v jednom postprodukčním studiu v Ostravě nabídli, že to můžu natočit v jejich produkci. Takže tam už jsem měl možnost i tu čest pracovat s velkými herci ostravskými z divadla. Takže to byla pro mě taková větší zkušenost, první větší zkušenost s filmem. Takže na to vzpomínám určitě rád, bylo to super.
Jsou tyhle ty filmy ještě třeba někdy k vidění? A to jsme trošku přeskočili, o čem vlastně byly?
No, Escape byl takový typický film, který by natočil každý 15-letý kluk, který má problémy úplně se vším a všichni a všechno štvou. Takže o klukovi, který zdrhnul z domu, pak se nějak zapletl ku podivu s drogami a pak se nějak vlastně zpětně vrací zpátky domů, na cestě potkává spoustu lidí, taková road movie. Schody, ty jsou zase vlastně o bezdomovci, který nějakým způsobem hledá cestu do života, ne, že by to bylo hodně depresivní, ale je to takové sociální hodně. Takže o tom jsou ty dva filmy.
Jak to bylo s tvým studiem nebo s chutí studovat na pražskou FAMU?
Já jsem na FAMU nestudoval, já jsem se na FAMU hlásil z Gimplu, kde mě nevzali, což se nedivím, vzhledem těm pracem, co jsem posílal, takže jsem šel do Zlína.
To byly jaké práce?
Posílal jsem, jsme točili s kamarádem ve sklepě, takový ránoby horor a podobně, akorát to bylo hodně narychlo, protože jsem přihlášky posílal v listopadu, takže jsme to spíchli fakt během několika dnů, což teda určitě neodpovídá kvalitě, které by mělo. No a potom jsem šel do Zlína a ve Zlíně už jsem říkal, že jsem pořád udělat proměny, naše jsem měl možnost dělat v Praze v tom oboru, takže jsem se na FAMU už nehlásil.
Není ti to nějak líto? Máš tam třeba nějaký známý nebo lidi, mezi kterými bys vybral někoho, s kým bys chtěl spolupracovat?
No každopádně znám tam dost lidí, líto mi to je i není. Je mi to líto, protože člověk tam nejenom potká spoustu zajímavých lidí, vlastně i budoucích třeba kolegů, ale samozřejmě ta potřeba vzdělávat se, zvlášť tady v tom ve mně pořád je. A cítím, že mám mnohé nedostatky. Na druhou stranu jsem rád, že můžu v tomhletom oboru dělat to, co dělám, protože ta cesta k tomu není úplně jednoduchá, takže jsem rád, že mám to štěstí, že tohle můžu dělat. No.
Necítíš občas potřebu vystupovat jako dospělejší, než doopravdy jsi, třeba stylizovat se před herci a štábem?
Ne, vůbec ne. Já jsem byl nervóznější, měl jsem trému dřív, ale teďka v podstatě zjistil jsem, že ono to gro je vlastně o tom vědět, co ten člověk dělá. V momentě, kdy jdu na plac, to se mi teda zatím ještě nestalo a nevím, co vlastně budu točit, nevím, o čem to bude, tak samozřejmě byl nervózní. Ale v momentě, kdy vím přesně, co budu točit a proč to tak budu točit, tak vlastně ti lidi kolem mě, nejenom členy štábu a i herci, vycítí o tom, že to má smysl a že neplácáme vlastně do vody, ale že děláme nějakou věc, která má nějakou strukturu. Tak my potom nějaký jsme postupně začnou věřit a ta práce je v pohodě, určitě se nestylizuju do nikoho, jenom říkám, vždycky se snažím vědět, co dělám a přenést tu jistotu i na ostatní.
Naším dnešním hostem v odpolední session na rádiu Wave byl režisér a scenárista Tomáš Řehořek.
Já děkuji za pozvání.
A samozřejmě přejeme hodně úspěchu s novým snímkem, třeba se nad ním tady zase setkáme. Ahoj.
Děkuji, měj se, ahoj.